Bet Vācija un Ukraina ir vienojušās par ieroču un sevišķi tālas darbības radījusi raķešu ražošanu pašā Ukrainā. Tas ir viens no galvenajiem paziņojumiem pēc šodien Berlīnē notikušās klātienes sarunas starp Vācijas kancleru Fridrihu Mercu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Nekādas detaļas pagaidām gan vairāk netiek izpaustas, jo par tām vēl tikai būšot sarunas, un Zelenska vizītē Vācijā šodien sako kolēģis Artjoms Konohovs. Artjom, daudz gadīja un cerēja, ka varbūt šoreiz Vācijas kanclers varētu paziņot par tālas darbības Taurus raķešu piegādēm Ukrainai, uz ko jau mēnešiem vai ne pat gadiem ceru Ukraina, bet tas laikam jau tad vismaz publiski nav noticis. Ar ko tas varētu būt skaidrojams?
Sveiks tālu. Nē, publiski tas nav noticis, un par to arī Fridriham Mercam tika uzdots jautājums no žurnālistiem, un viņš sacīja, ka šobrīd viņa fokusējas uz to, lai sāktu tieši šo ražošanu, un lai gan nekādas detaļas šobrīd netiek atklātas, un to viņš vairāk teica, ka par šo mēs runāsim aiz slēgtām durvīm, tur mums būtu jāvienojas, un arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir teicis, ka ir būtiski, tomēr vispirms arī atrisināt tādus jautājumus kā finansējums. Tomēr no sacītā ir skaidrs, ka šobrīd tiek mēģināts radīt ražotnes, kas varētu ražot piemēram gan dronus, gan arī Taurus vai līdzīgas raķetes, kas būs ražotas Ukrainā sadarbībā ar Vāciju, bet nekādas, teiksim, tādas ierobežojumas, teiksim, to izmantošanai pēc tam nebūs, un tur varētu būt kaut kādas sastāvdaļas nākt no Vācijas un tāds kopprojekts, kas varētu tapt, un šobrīd tas ir tas uzsvars, kas tiek likts Berlīnē, jo izskatās, ka koalīcijas domstarpību dēļ Taurus raķetes šobrīd nosūtīt uz Ukrainu, tomēr vēl nav iespējams tāli.
Nu un kādēļ par Vācijas ieroču ražošanu Ukrainā pagaidām arī izskan tik maz informācijas?
Tā ir gan politika, gan arī, protams, tāda praktiska piesardzība. Ir skaidrs, ka vēl vienošanās līdz galam nav panākta, un tāpēc par to runāt būtu pāragri. Šodien Berlīnē tiek parakstīts tikai nodomu protokols par to, kā šī sadarbība varētu notikt, un detaļas vēl ir jāizrunā un pat tām jāvienojās, bet ir jāsaka, ka līdz ar Fridriha Merca nākšanu pie varas ir mainījusies pieeja, un šobrīd tiek īstenota tāda strateģiska neskaidrība. Proti, netiek vairs ļoti atklāti runāts par to, kādi ieroči tiek piegādāti, pa kādos apjomos un kad, un šī informācija vairāk tiek turēta slepenībā, lai to nezinātu arī, piemēram, Krievijam.
Tāli. Paskatoties plašāk, kādu tad vēl atbalstu Ukraina šobrīd, droši vien, ka tuvākajā laikā sagaida no Eiropas un ASV?
Ukraina, protams, sagaida ne tikai raķetes un ieročus un šāda veida palīdzību militāro, bet arī, protams, sankcijas. Ukrainas prezidents ir runājis par to, kam būtu jānotiek, lai Krievija tiešām izjustu spiedienu, vēl lielāku spiedienu uz savu ekonomiku un savu militāro bloku. Viņš runājis par to, ka enerģētikas cenām būtu jākrīt un to varētu panākt 18. Sankciju kārtā, ko Eiropas Savienība šobrīd gatavo, un viņš saka, ka Krievijas armija un militāra industrija jau tagad izjūt Eiropas sankcijas un spiedienu, bet tomēr ir jāspēr vēl nākamie soļi un ir svarīgi, lai arī ASV spērtu turpmākos soļus, vēl sankcijas pieņemtu, jo tad tiešām Putins izjutīs šo spiedienu un būs gatavs sarunām. Un jāsaka, ka ja runājam par enerģētiku, tad vēl Vācijas kanclers Fridrihs Merc ir arī sacījis, ka viņi darīs visu, lai gāzes vads Nord Stream 2 neatsāktu ap savas piegādes. Un tas ir interesanti, jo pat viņa partijas biedru rindās izskan idejas, ka varbūt tomēr tad, kad būs mieras, varētu atjaunot šī gāzes vada darbību, un kanclers ir pret šo.